Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. U susret 15. junu, danu borbe protiv nasilja nad starijima, ukazat ćemo na to kako prepoznati i sprečiti zlostavljanje ljudi u godinama. Naša sagovornica biće Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije. A o položaju starije ženske populacije govorit će i Miroslava Matić, volonterka iz Kragujevačkog Crvenog krsta. Početkom jula putuje u Njujork kao jedina predstavnica starijih žena iz Evrope. U minutima posvećenim zdravlju osvrnućemo se na bolesti prostate. O dijagnostici i terapiji tog oboljenja saznaćemo više od profesora doktora Aleksandra Vuksanovića iz Klinike za urologiju Kliničkog centra Srbije. U rubrici za kulturu profesor dr. Dragoljub S. J. Živković predstavit će svoj najnoviji naslov Žene neimari srpskog dostojanstva, a u radio čitanci ćemo podsjetiti na pesničku heroinu iz te knjige Darinku Jevrić. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. I think to myself, what a wonderful world. Bliži se 15. jun, dan borbe protiv nasilja nad starijima. I u Srbiji će se nizom manifestacija 11. put obeležiti taj dan. A dan borbe protiv nasilja nad starijima upisan je i u kalendar Ujedinjenih nacija. Zašto je važno da se o zanemarivanju i zlostavljanju nad starijim osobama ne ćuti i zašto je to najčuvanija porodična tajna? O tome ovog jutra razgovaramo s Natašom Todorović, psihologom iz Crvenog krsta Srbije. Nataša, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Da najpre podsjetimo slušaoce da Crveni krst Srbije već 11 godina u saradnji sa predstavnicima države i civilnog sektora obeležava 15. jun, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijima.
Ove godine 16. juna u Ujedinjenim nacijama biće obeležen ovaj datum. Ove godine tema fokusirana na finansijsko nasilje. Od 5 do 10% starih u svetu trpi neki oblik finansijskog nasilja. Pošto smo mi 2014. imali jedno istraživanje ekonomsko nasilje nad starijima zajedno sa profesorom dr. Nevenom Petrušić, ja sam pozvana da dam video izjavu o finansijskom nasilju.
Dakle, New York.
Video izjava o finansijskom nasilju nad starijim osobama u toku obeležavanja 15. juna Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijim osobama.
Vi ćete se obratiti video BIM-om iz Srbije, iz Beograda.
Pričat ću o podacima istraživanja i pričat ću kako prepoznati finansijsko nasilje i preporuke i za starije i za kreatore politika. Jako se sad širom sveta priča o nasilju nad starima, realno, to i dalje ostaje najmanje istraživan oblik nasilja, najmanje prepoznat oblik nasilja i dobro čuvana porodična tajna.
Dokle smo stigli, Nataša?
Nasilje je vidljivo. To još uvek nije dovoljno, jer nasilje nad starijima prilično ugrožava njihov život, njihovo zdravlje i može da dovede, pošto njihove kosti krhije, imaju hronične bolesti, može da dovede u velikom broju slučaja do smrtnog ishoda.
Koji su sve oblici finansijskog nasilja prisutni kod starijih ljudi?
Ovo naše istraživanje je pokazalo da imate krađa, oduzimanje imovine, punomoćja. Pokazalo se da 98,7% starih ne želi da kaže kome su dali punomoćje. A u prethodnom istraživanju 2015. oni su pričali o finansijskom nasilju. Kad date punomoćje, više ne dobijete penziju, jer tu dolazimo do onog ageizma. Starijima ništa i ne treba. Šta imaju oni da kupuju?
I oni nemaju uvid šta se dalje dešava sa njihovim novcem.
Upravo tako. A nekad i date punomoćje, pa onda kažete nisam to trebao da uradim. Činjenica je da u Srbiji postoji siromaštvo, da su mladi nezaposleni.
Da su penzije često jedini izvor prihoda.
Upravo tako. I sad je tu jedna tanka linija da li je nešto finansijsko nasilje ili starija osoba zaista dobrovoljno daje novac. I tu imamo onaj model samožrtvovanja, da se treba žrtvovati za decu. Međutim, tu su lekovi, tu su pelene za odrasle, rehabilitacija,
znači ortopedska pomagala.
Upravo, kvalitet života zavisi nekad od te penzije.
I kada, evo sada naši slušaoci čuju razgovor i prepoznaju se negde da su možda doživeli finansijsko nasilje, kako treba da reaguju, kome treba da se jave?
Policija, centar za socijalni rad, vrlo često stariji ne žele da prijave nasilje. I to nije samo u Srbiji zbog stida i sramote.
To je globalni problem.
To je globalni problem. Međutim, imate vi finansijsko zlostavljanje i u institucijama, u prevozu, ili kad vam naplate više, vi ne vidite dobro, pa piše akcija, vi uzmete... I to je jedna vrsta, da kažemo, finansijskog zlostavljanja.
Također ima zloupotreba, naročito kad su nepokretnosti u pitanju.
I zloupotrebe, naročito ukoliko vi imate dijagnostikovanu demenciju ili ukoliko imate druga kognitivna oštećenja. To je veći rizik kod takvih osoba i takve osobe treba da se zaštite. Recimo, to kod nas nema, ali sam skoro čula od profesorke iz Irske priču. Iz Sjedinjenih Američkih Država su doveli dementnog oca i ostavili ga u shopping molu u Londonu, jer on ima državljanstvo engleske, i vratili su se za Ameriku jer smatraju da država čije državljanstvo on ima treba da se brine o njemu.
Šta će još biti ove godine na globalnom nivou kada je reč o obeležavanju dana borbe protiv zlostavljanja starijih?
Do sada smo imali u definicijama psihološko nasilje, to su uvrede, optužbe, prinude, ignorisanje, fizičko nasilje, batinje, pretnje nasilju, smrću, seksualno nasilje, finansijsko nasilje o kome smo pričali, zanemarivanje, to je uskraćivanje namirnica, na davanje neadekvatne hrane, uskraćivanje adekvatne garderobe, one vođenje računa o higijeni starih, nedostatak lekova ili previše davanje lekova. I od ove godine se govori o takozvanom strukturalnom zlostavljanju ili nasilju, a to je sistematsko zlostavljanje u kome društvo se odriče vrednosti starih.
Moramo to da malo preciziramo, da kažemo o čemu se radi.
To je u stvari negativna slika predrasude, stereotipi i diskriminacije nad starijima i da društvo svo vreme smatra da stariji nemaju nikakvu vrednost, da ne doprinose društvu, da samo su teret. Ne možemo da zanemarimo sve one vrednosti koje stariji imaju. Znanje, iskustvo, veštine i koliko su oni doprineli razvoju društva. I sami ste rekli, nekad je penzija izvor prihoda, ne samo čuvanje dece, a posebno starija žena čuva svoje ostarele roditelje, čuva svoje unučiće i omogućava svojoj ćerki da radi, jer čuva unučiće. Prinosi budžetu jer ona čuva unučiće, a unučići ne idu u vrtić. To je samo mala kalkulacija i kad bismo svi mogli da prosto u glavi vidimo taj doprinos, mi bismo imali drugačiju sliku o starosti i starenju.
Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Nastavljamo razgovor s Natašom Todorović iz Crvenog krsta Srbije o obeležavanju 15. juna, Dana borbe protiv nasilja nad starijima. Nataša, ove godine imaćemo predstavnicu starijih žena na sastanku radne grupe u Njujorku.
Naša starija osoba, Miroslava Matić iz Crvenog krsta Kragujevca, volonterka, je pozvana da bude na 8. sastanku otvorene radne grupe.
Samo da podsjetimo.
U Njujorku, tako je, od 5. do 7. jula. Ona će govoriti o svojim iskustvima, odnosno o iskustvima starijih žena u Srbiji. Šta je to što njima smeta? Kakve su vrste zlostavljanja i šta je to što može da se popravi. Na tom sastanku, to je otvorena radna grupa za starenje, bit će Help Page International, koji se bavi zagovaranjem za prava starijih i čiji je partner Crveni krst Srbije, uradio jedno istraživanje sa 250 žena u 19 zemalja o diskriminaciji i nasilju nad starijim ženama. Od tih 250 žena, 35 je iz Srbije.
Iz kojih delova Srbije?
Sa Savskog Venca iz Beograda, iz Velike Plane i iz dva kragujevačka sela, Dobrača i Ramača.
Dakle, imate i seosku i gradsku sredinu.
Tako je. I ono do čega smo došli, a to je da su starije žene prilično solidarne, da su starije žene iz grada svesne da ukoliko živite na selu, ukoliko niste pismeni, ili niste udati, a starija ste žena, one su svesne koliko te starije žene trpe diskriminaciju i to će biti istaknuto na otvorenoj radnoj grupi za starenje kao posebno rizične grupe od diskriminacije i nasilja.
Da li prvi put Srbija ima svoju predstavnicu na ovakav način?
Jeste na ovakav način. Dolaze tri starije osobe, zahvaljujući Help Age-u. Jedna je iz Južne Amerike, iz Čilea, jedna iz Evrope i jedna iz Afrike. Ova iz Evrope je ovog puta iz Srbije.
To je zaista veliki uspeh Crvenog krsta Srbije. Pretpostavljam da ste zapravo vi itekako doprineli tome da se prepozna i vaš rad dugogodišnji i taj volonterski rad, naročito pomoć starijima.
Hvala vam na tim rečima, ali ja uvek kažem, mi ne bismo ništa od ovog postigli da nemamo te starije osobe koje su volonteri i koji zaista su primer dobre prakse, na koji način vi možete svojim rečima da kažete šta je potrebno uraditi da bi se nasilje ili bilo koji problem koji se tiče starenja rešio.
Nataša, u Beogradu će 15. juna biti održana velika konferencija pod nazivom Zlostavljanje starijih, šta dalje, kako sprečiti. Da se fokusiramo na tu konferenciju, ko će još govoriti i šta će ona zapravo poručiti onima kojima je namenjena?
Pozvali smo ministra za rad, zapošljavanje, boračke i socijalne pitanja Aleksandra Vulina da i on učestvuje. Nam je vrlo važno da učestvuje ministarstvo koje takođe treba da vodi računa o smanjenju diskriminacije. Ja ću govoriti o najnovijim podacima na 660 ispitanika o zlostavljanju starijih, jer smo želeli da utvrdimo da li je faktor rizika za zlostavljanje i nasilje socijalna izolacija. Priključit će nam se Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. Doktorka Snežana Pavlikić će govoriti.
Zanimljivo, zbog čega oni?
Zato što oni, kada je fizičko nasilje u pitanju, registruju gde je nasilje dovelo do smrtnih slučajeva. Doći će i Jasmina Tanasić iz stalne konferencije gradova i opštine. Ona će pričati o javnim politikama na lokalnom nivou i o protokolima. Hoćemo da završimo konferenciju sa tim preporukama kako na lokalnom nivou možemo da smanjimo nasilje nad starijima.
Ja bih mogla da zaključim da je zapravo najteže starijim ženama na selu.
Da. Ja mogu da vam pročitam neke od njihovih citata. Prva ustane, a poslednja legne i poslednja seda za sto da jede. A recimo diskriminacija u zdravstvenim ustanovama, njihov odnos i stav je da sam ja penzionerka i ja mogu da čekam satima. Ili u transportu, javnom prevozu, niko neće da ustane, da ti ustupi mesto i kažu ti gde si pošla, sedi kući baba.
To je zaista tužno, jedan upozoravajući citat o kojem svi treba da razmišljamo. I ja se nadam da će i ovaj 15. jun doneti makar mali pomak, pre svega kada je reč o preventivnim programima, ali i o prevazilaženju i boljem prepoznavanju nasilja nad starijim osobama. Zahvaljujem vam na razgovoru. Gošća emisije Doživeti stotu bila je Nataša Todorović, psiholog iz Crvenog krsta Srbije. A na telefonskoj liniji je Miroslava Matić, volonterka iz Crvenog krsta Kragujevca. Gospođo Matić, vi ćete učestvovati na 8. sastanku otvorene radne grupe u Njujorku u organizaciji HelpAge Internationala kao jedine predstavnice starijih žena iz Evrope pa i iz Srbije. O čemu ćete govoriti na tom sastanku početkom jula?
Ovaj sastanak će imati za jednu od tema borbu protiv nasilja, protiv zlostavljanja i zanemarivanja starijih osoba. Ističe se na to da se članice na neki način dogovore da se međunarodno obavežu nekakvom konvencijom ili regulativom da se prava starijih u tom pogledu zaštite. Ja bih prvo htjela da kažem da je prosječan životan vek ljudi znatno povećan tokom zadnjih decenija, što znači da ima sve više starih ljudi na planeti generalno. Čime raste i broj problema vezani za zanemarivanje, zlostavljanje, nebrigu i tako dalje. S druge strane, ljudi generalno postaju sve više otuđeni, tehnologija, posao, ovo, ono, i sve manje vremena imaju jedni za druge, makar to bili članovi porodice. A da ne pominjemo i to da porodica kao jezgro društva u velikoj meri se razlabavila i sve više se raspada. Dobiti se često na dvoje ili jednog člana.
Da. Vi ćete ukazati zapravo na te probleme kako na globalnom nivou, tako i na mikroplanu kakav je on u Srbiji. Jedan od uslova za vaše učešće na sastanku u Njujorku bilo je i znanje engleskog jezika. Da podsjetimo naše slušalce kako ste vi to zaslužili da putujete u Njujork.
Ja sam po struci profesor engleskog jezika i prevodilac, to sam radila celog veka do penzionisanja, ali sam nastavila da radim i posle penzionisanja. Moj prvi kontakt sa Crvenim krstom je bio tako što su me angažovali da simultano prevodim jedan skup u Vrnjačkoj banji. Zatim su me prošle godine slali u Budimpeštu, gde je bio skup iz Ženevskog Crvenog krsta na temu kvalitetnije starenje, a to je upravo ono što radi Kutak u Kragujevcu, po čemu smo šire poznati, da imamo dobre rezultate sa tim kutkom za kvalitetnije starenje.
Kakav je položaj starijih žena u Srbiji, konkretno u Kragujevačkoj regiji?
To prvo zavisi od same ličnosti, vi možete da se povučete u sebe i da vas nema nigde, a možete da budete vrlo aktivni, kao što su ljudi koji dolaze u naš kutak. Ako vam kažem da je naša najstarija članica sasvim redovna, ima 92 godine, onda će vam biti jasno. Znači, na vama je da se uključite i da učestvujete u svemu onome što se organizuje i da budete aktivni deo toga. Inače, možete da budete sasvim pasivni i zapostavljeni i depresivni i sve ostalo. Znači, mogućnosti postoje, a koliko će ih ta starija osoba, žena ili muškarac svejedno iskoristiti, to je na toj osobi.
Pored tog volonterskog rada u kutku za kvalitetnije starenje, vi ste odnedavno angažovani i u još jednom kutku, ovoga puta je američki kutak u pitanju.
Ja sam tamo član odavno, od kako sam u penziji, pošto mi je to struka, imamo časove konverzacije da govorimo da što više vezmamo engleski, jer poznata je stvar da je jezik za moždane vijuge izuzetna stvar ako hoćete da ne ostarite prerano.
To je zaista lepo da bude to vreme kreativno i korisno provedeno, jer aktivno starenje jeste dobra prevencija za mnoge psihofizičke probleme i bolesti. A na našoj Absolutno. Liniji je bila Miroslava Matić. Gospođo Matić, želim vam srećan put u Njujork, da se tamo lepo provedete, da nas zaista predstavite u punom svetlu, kako i dolikuje, s obzirom na to da ste vi jedina predstavnica iz Evrope i Srbije na ovom sastanku.
Delo je vrlo ozbiljno, trudit ćemo se pa sad tako bude uspešno.
Ha pasado tanto tiempo sin saber de ti, te busqué por todas partes donde fui, he tratado de olvidarte, no lo conseguí, y ahora sé que ya no sé vivir sin ti. Yo recuerdo aquel verano en que te conocí, de las cosas que te dije y que sentí. Cada día en la distancia solo pienso en ti, desde entonces ya no sé vivir sin ti. Como tú, como tú, necesito amor de alguien como tú, como tú. Desesperadamente de alguien como tú, como tú, como tú. Si supieras por todas partes tu querer, y buscando otros amores y te de aquel ayer. Como tú, como tú. Necesito amor de alguien como tú. Como tú, como tú. Desesperadamente de alguien como tú.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Stigli smo do minuta posvećenih zdravlju. Danas govorimo o bolestima prostate, oboljenju koje pogađa veliki broj muškaraca. Zahvaljujući novim dijagnostičkim procedurama i inovativnoj terapiji, ove bolesti, pa i tumor prostate, mogu se držati pod kontrolom, kaže naš sagovornik profesor dr. Aleksandar Vuksanović iz Klinike za urologiju Kliničkog centra Srbije.
Najčešći tumor kod muškaraca danas jeste karcinom prostate. I zahvaljujući određenim dijagnostičkim procedurama mi jesmo u mogućnosti da ga otkrijemo u najranijoj fazi i da onda idemo ka izlečenju, a ne samo ka lečenju i kontroli bolesti. Dakle, napravljeni su pomaci i u smislu dijagnostike, koji nam omogućavaju vrlo rano postavljanje dijagnoze, a onda nakon toga imamo i mogućnosti da te naše pacijente i izlečimo od karcinoma prostate, dakle danas najčešćeg karcinoma kod muškaraca. Ako govorimo već o postavljanju dijagnoze u odnakloj fazi, jer nažalost i kod nas, ali u svetu se muškarci javljaju nekada i kada je karcinom prostate odmakao, mi takođe imamo na raspolaganju vrlo moderne i vrlo potentne terapijske opcije koje onda omogućavaju da pacijentima ne samo produžimo život, već i da mu omogućimo značajno produženje života i da imaju i odličan kvalitet života, što je vrlo važno.
A šta podrazumeva taj kvalitet života?
Da imaju normalne životne aktivnosti, da dakle prevedemo taj karcinom prostate u jedno hronično stanje koje smo u mogućnosti dakle da dosta dugo kontrolišemo. I tu imamo nove terapijske mogućnosti i na listu Republičkog fonda su došla tri najnovija leka za lečenje odmaklih stadijuma karcinoma prostate.
A šta se dešava sa tim operativnim delom? Terapija može biti i hirurška. Da li tu postižete određene rezultate? Pretpostavljam da da, kako ovde, tako i u svetu. Dokle se tu stiglo?
Hirurško lečenje karcinoma prostate je nešto što mi dosta dugo primenjujemo. Naravno, u tom periodu je došlo i do napretka u određenim tehničkim pristupima. Takođe, mi danas imamo mogućnosti da čak i neke odmaklije faze karcinoma prostate lečimo kombinovanom, da tako kažem, terapijom, znači hiruškom i nakon toga zračnom, hormonalnom terapijom i tako dalje, gde takođe imamo značajne pomake u dužini i kvalitetu života. Dakle, da, apsolutno pratimo najnovije trendove i u tom hiruškom pristupu koji je predominantno rezervisan za početni stadijume karcinoma prostate, kada možemo, dakle, kao što sam i rekao, postići 100% izlečenje.
Opet se vraćamo na kvalitet života. Ljudi žive uobičajeno, njihove funkcije su potpuno sačuvane. Pre svega, sada govorimo za mušku populaciju, veoma ih brine da li će uspeti da postignu erekciju, jer je i to jedan deo života koji je vrlo važan.
To jeste, znači nekada postoje mogućnosti da se izvedu hiruške operacije kojima se može sačuvati u značajnom procentu erekcija i mogućnost aktivnog seksualnog života nakon toga. Nekad to nije moguće jer faza bolesti zahteva radikalniji hiruški pristup, ali nama je uvek prvo na umu izlečenje pacijenta i tu ne treba da bude kompromisa. Naravno, ako možemo, rade se te intervencije kojima se vrši prezervacija, da tako kažem, seksualne funkcije, odnosno aktivnosti, nekada to i nije moguće.
Profesore, da pomenemo mušku menopauzu pod navodnicima ili andropauzu, i muška populacija sa starenjem se suočava sa urološkim i drugim telesnim poteškoćama. Kako se to manifestuje i kako da premoste te probleme, ili ih možda oni potiskuju nesvesno, a znaju da im nešto nedostaje?
Pre svega da kažemo da kod muškaraca posle neke 35. godine generalno kod svih dolazi do uvećanja prostate, kod nekog brže, kod nekog sporije, kod nekog više, kod nekog manje. Neko ima izraženje smetnje, neko manje izražene tegobe. Smatra se da u 50. godinama i iznad 50. godina već polovina muškaraca ima smetnje zbog uvećane prostate, i uvećanje prostate, u ovom slučaju govorimo o benignom uvećanju, jeste oboljenje koje je pogađan značajan procenat muškaraca srednje starijeg i starijeg životnog doba. Tako zvana andropauza, termin koji se više ne koristi, ali označava da i kod muškaraca može doći do deficita hormona, u ovom slučaju testosterona, koje se nekad javlja i kod mlađih muškaraca, a mi to ranije nismo znali, nismo obraćali pažnju. Danas sva sreća, o tome se mnogo više zna i mi smo u stanju, dakle, da tim prevashodnim mlađim muškarcima koji imaju nedostatak testosterona postavimo dijagnozu i da im pomognemo da nemaju sve simptome tog deficita muškog hormona.
Da li to znači i uvođenje hormonske terapije pod nadzorom?
Apsolutno, znači hormonalna substitucija pod kontrolom urologa, i onda ti muškarci imaju normalan život.
Prevencija je najbolja mera zaštite za muškarce. Koliko puta godišnje da posete urologa i šta još treba da čine da bi njihovo zdravlje bilo bolje?
Preporuka jeste da se posle 50. godine javi na jedan inicijalan urološki tretman, a onda će urolog proceniti da li su dalje kontrole potrebne na 6 meseci češće ili na godinu ili za 2 godine. To je već na urologu da kada ima celokupnu sliku kaže pacijentu kada je potrebna neka sledeća kontrola. Ukoliko imaju bilo kakve tegobe pri mokrenju, nema nikakvog razloga da odlažu posetu urologu, iz razloga što danas odista ima mogućnosti da terapijskim opcijama i pristupima koji su nam na raspolaganju vrlo lako pomognemo tim muškarcima, i nema nikakvog razloga da kvalitet njihovog života trpi zbog toga.
Bio je ovo profesor dr. Aleksandar Vuksanović iz Klinike za urologiju Kliničkog centra Srbije.
Cuando el sol cae un día más, sé que no quieres dormir. La pasión nos vuelve a desnudar, porque sin ti yo no sé vivir. Y en la oscuridad enloquece a un hombre y una mujer. La vida sin amor es un fuego sin pasión. La vida sin amor no sirve a mi corazón, pues olvidé amar. Lágrimas sabe huir, dejando atrás todo mi sufrir. Y en la oscuridad y el sobrepiel, el alma calma su ser. La vida sin amor es un fuego sin pasión. Salir
sobre pie, el alma calma su ser. La vida.
Profesor dr. Dragoljub S. J. Živković nedavno je objavio knjigu Žene neimari srpskog dostojanstva. Između korica ove svojevrsne istorijske čitanke opisao je 80 znamenitih Srpkinja i nekoliko strankinja. To su heroine koje su kroz istoriju, delima i požrtvovanošću značajno uticale na duhovni i ekonomski razvoj Srbije. Profesora doktora Dragoljuba S. J. Živkovića sreli smo u kući Đure Jakšića u Skadarliji na promociji njegove najnovije knjige.
Moja želja da se afirmiše jednim delom njihov rad i život, da posluži kao učilo drugim ženama i drugim muškarcima, da istaknem njihove ljudske i stvaralačke vrednosti, natrela se me da radim na ovoj knjizi. I tu ima 80 žena. Ja duboko verujem da su mnoge od tih žena vladale Srbijom. Srbija bi danas bila najmodernija i najveća zemlja na svijetu.
Koja je najstarija iz kog doba naše daleke istorije, a koja je iz novije istorije?
Supruga osnivača srpske države, Nemanje, Anastasija ili Ana. Od nje sam počeo, pa sam onda išao kod onih žena koje su u bilo čemu doprinile ogromnoj moći duhovnoj, kulturnoj, stvaralačkoj srpskog naroda. Dakle, tu nema ni jedne žene koja nije napravila veličanstvena dela, o kojima se malo ili nimalo ne znaju i kojima se ne ceni. Koje su učinile da srpski narod bude jedno vreme, ako je ni sada, najpoznatiji u svetu.
Koja je vama od ovih žena koje ste svaku ponaosob opisali najdraža ili možda malo draža od onih drugih? Teško je pitanje, ali možete se možda i opredeliti.
Dok sam pisao, komunicirao sa svakom od njih, sa njihovim delima, razgovarao, divio se onome što su radili. Od Anastasije do monahinje Pećke patrijaršije Igumanije, znate, ona je na kraju, to je prosto teško izdvojiti.
Da pomenemo Dijanu Budisavljević, žena koja zapravo nije srpskog porekla.
Zahvaljujući tome što je Nemica mogla da uđe u hrvatske zatvore, u one kasapnice hrvatske, da spašava decu. Njen muž je bio Srbin, lekarin, ali ona je toliko puno uradila na spašavanju te dece. Zamislite, ona spašava 25.000 dece. A njima je oduzimanje ime, prezime, poreklo, znanje, svest. Oni su pretvarani u Hrvate sa najgorim prefiksom onog hrvatskog. I ona je uradila toliko puno, a o njoj se ništa dugo vremena nije znalo. Tu ima dosta engleskinja, tu ima Nemica, tu ima Grkinja, Francuskinja, koje su svojim radom i životom dali sve za dostojanstvo srpskog čovjeka.
Dakle, one su bile i dobre majke, i dobre državnice.
Sve su bile dobre.
I sve ono što treba da zapravo bude podrška dobrim vladarima i dobrim muževima.
Pamtite Nadeždu Petrović. Mi znamo nju kao slikara, ali mi ne znamo mnogo što u njenom životu i njenoj borbi za srpsku kulturu. To je neverovatna bila borac. Ono što je ona tada govorila za srpsku kulturu, to i bi bilo valjalo i danas pročitati. Stradala jadnica vrlo rano, ona je otišla odmah.
Mlada je umrla.
Je, i završila svoje, a inače cela njena familija, i otac i brat, su bili centri srpske kulture. I ne samo ona. Imate ženu iz Užica, koja je doktor bila prirodne nauka u Americi. Ona je, zahvaljujući vezama svojim, govorila u Ujedinjenim nacijama o bombardovanju Srbije u zadnjem ratu.
Podsjetite, šta je kazala?
Sramota me što sam ja, Srpkinja, živim u Americi. Imate ženu koja je sa 64 godine bila u svim balkanskim i Prvom svjetskom ratu.
Koja je to žena?
Njeno Sljepčević. Nju kad su vidjeli, znate, ljudi kažu šta radi ova baba ovdje. A ta baba je skidala nemačke oznake u Beogradu na Karaburmi i pela se gore da pobede srpsku zastavu. A da ne pričamo da vi imate tu naprijed četiri žene koje imaju po 12 najvećih priznanja svjetskih za svoju hrabrost u Drugom svjetskom ratu.
Koje su to žene?
Nije u pitanju samo iz Raške ova naša Milunka, znate, koja je dobila 12 ordenja, a koja je umrla u Belji. Vi imate Slovenku jednu koja je promijenila svoje ime i prezime, uzela srpsko, prijavila se u vojsku i 12 ordenja isto kao Milunka.
I podsjetite na njeno ime?
Ona se zvala Jastreba. I vi imate, naprijed, završava se rat. Njeni saborci prave sastanak u Beogradu. Ona dođe, niko je ne poznaje, niko ne zna o njoj ništa. Ona sasluša i vrati se nazad, niko nije znao da ona bila na tom obeležavanju tog datuma. Imate Kačarevićku, koja je učiteljica pred kraj rata peške otišla da i ona pomogne srpskim borcima na Solunskom frontu.
A ovdje na početku vaše knjige piše majci Jelenki.
Je, tipičan primjer majke koja je živjela na selu, nepismene, koja je toliko poštovala kulturu, obrazovanje svoje djece, imala je petoro djece. Ja jednom momenta magistriram ovdje u Beogradu i odem kod majke. Plače od radosti i kaže, sine, ja ne znam šta je to, ali ja znam da je to nešto veliko.
Upravo se sada vraćam na onu staru mudrost da iza svakog uspješnog muškarca stoji zapravo jaka i uspješna žena i ja verujem da je to bila jedna od vodilja, putokaz vašoj olovci.
To je istina, ali je još veća istina da iza svake uspješne žene nije stajao muškarac, nego se sama borila, sama probijala, jeli sama žrtvovala i čak postala zaboravljena potpuno kao da nikad nije postojala. Zahvaljujući muškarcima koji pišu istoriju o sebe ili svoju istoriju, a zaboravljaju zapravo one bez kojih ne bi ništa bilo. Najbolja je bila tu rečenica Nemanje. Nemanja priznaje. Kada je otišao sa prestola u Svetogoru kod sina Save, on otvorno kaže da mi nije moja Anastasija bila takva, takva, takva i takva. Ja nikad ne bi mogao stvoriti srpsku državu, niti bi bio Nemanja. On to kaže. Bez pardona, to je istina.
I to neka ostane zabeleženo ovdje među koricama vaše knjige, yes. Žene Neymar iz srpskog dostojanstva, yes. A za emisiju Doživeti stotu govorio profesor dr. Dragoljub S. J. Yes. Živković.
Jeste Save Jelenke Živković.
Más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir. Thank you. más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.
Ušla je u pesničku antologiju pre nego što je objavila prvu samostalnu zbirku i po tome postala jedinstvena u srpskoj poeziji. Pamte je po Dečanskim zvonima, Hvostanskoj zemlji, Prevarenima, Tišinom. Novinar, pisac, patriota. Junakinja naše istorijske radiočitanke Darinka Jevrić. Piše profesor dr. Dragoljub S.J. Živković, a kazuje Zorana Bokan.
Darinka Dara Jevrić rođena je 21. oktobra 1947. godine u Glođanu kod Peći u Metohiji. Osnovnu i srednju školu završila je u Peći, a zatim se upisala na Filozofski fakultet u Prištini, gde je studirala književnost. Kratko vreme radila je kao profesor književnosti u Peći, a onda se vraća u Prištinu i zapošljava u novinsko-izdavačkoj kući Jedinstvo, gde ostaje do kraja života. Darinka Jevrić je doajen Jedinstva, tada najveće izdavačke organizacije na srpskom jeziku na Kosovu i Metohiji, koja je okupljala intelektualni srpski krem i postala najveća institucija širenja odabrane srpske reči više od 40 godina. U toj toploj ljudskoj sredini radila je i stvarala i Dara Jevrić. Bila je prava sreća da je sretnete u redakciji Jedinstva, na književnim susretima ili na druženjima tog malog kruga istinskih intelektualaca. Dara je toplinom svoje duše, ogromnom ljubavlju za kulturno blago Srba na Kosovu i Metohiji, za veliku brigu o budućnosti te najlepše zemlje na svetu, kao kosovka devojka, osjećala svu dubinu i širinu kosmeta. Čini mi se da niko nije toliko voleo kosmet kao Dara Jevrić. Osoba izvanrednih intelektualnih osobina, prisna do granica srodstva, vazda spremna da sve da za slobodu ljudi koji uprkos svemu tu žive i rade, uprkos zlu koje vreba. Bila je Dara omiljena u kolektivu i kod svih pisaca u Srbiji, spremna da svima i svakome pomogne, sa osjećanjem sreće što to može da učini. Pored ogromnog broja manjih radova, ona je stigla i da napiše neke od najvećih poema kosovske drame. Govorila je svoju poeziju sa zanosom zaljubljenika, iskreno, nadajući se da će time pomoći slobodi naroda, koji vekovima pati. Ono što je bila Desanka Maksimović za celu Srbiju, bila je Dara Darinka Jevrić za Kosovo. Kada je po ko zna koji put naleteo uragan progona Srba sa Kosmeta, Dara je ostala čvrsto utemeljena u toj Lazarevoj zemlji, trpeći stoički sve pretnje i sve udarce. Kad su mnogi bežali sa Kosmeta, tražeći spas za sebe i svoje, Dara je donela odluku da nigde ne ide, da ostane tu gde su joj vekovni koreni. Dakle, Dara je verovala da ima ne samo ljudsko pravo, nego i ljudsku dužnost da bude na Kosmetu, pod svim uslovima života koji je trpeo sve oblike ponižavanja i opasnosti. Mnoge njene pesme, a posebno Dečanska zvona ili Svetkovine srca, Slobodarska i tako dalje, ušle su u antologije srpskog pesništva. Naprimer, delo Od Jefimije do danas, srpsko pesništvo, kojeg su napisali Stevan Rajičković i Slobodan Radulović još 1972. godine, izazvalo je veliku pažnju i skrenulo misao ka pesničkom geniju Dari. Ona nije puno pisala. Dugo je u sebi doživljavala svoje pesme. Popravljala, glačala ih kao vajar veliko delo. I tek tada, kada je smatrala da je delo dovoljno pesnički zrelo za objavljivanje, objavila bi ga. U pesmi Prašća i ljubavi Dara piše. I ponekad ptica zaboravi lijet, ostavi goru i oltar sanja. Vezilje mu ukradu oči na prevaru, pa preko rijeke prevedu žedne. I krv bi njihova sve vodopade svijeta. A klijale su pod bedemima neke oči i zavijala mi Gojkovica za Osijeku što dugujem krvi. Grešna se domu vraćam, sa Kosova dečanska zvona u ušima. Maestralan, pun bola, ali i surove istine, pesnički način da se kaže o istini Srba na Kosmetu. I sve druge pesme su sličnog naboja. Dara će objaviti i sledeća dela. Dodir leta, Prevareni tišinom, Nestvarni zapisi, Inice, Hvostanska zvona, Jedini poljubac. Dobitnik je mnogih književnih nagrada i priznanja za svoj rad, za dela koje je podarila srpskoj kulturi, za vernu odbranu Kosmeta i njegove viševekovne tradicije. Umrla je braneći svoju peć i Kosovo 2007. godine.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Ivan Lukić, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.